Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo v 19. poglavju romana Kruh močnih, ki ga začenja pisateljica Tessa Afshar z besedami: "Nag sem prišel iz materinega telesa in nag se vrnem tja. Gospod je dal, Gospod je vzel." "Si šla k Jazonu?" jo je razumevajoče vprašal oče, čigar obraz se je svetil od vročine in bolečin, medtem ko je čakal, da mu bo odgovorila. Srce ji je prekipevalo od hvaležnosti, ko je motrila ta obraz. Dober človek je, prijazen, pošten in spodoben. Tega ji Jazon in Diona nista mogla vzeti. Nista je mogla oropati dolgih let naklonjenosti in varovanja, ki jih je poklonil. Dar njegove ljubezni bo zavedno ostal njen. "Kako veš?" "Zdelo se mi je, da se bo želela dobiti z njim, da bi mu ledovala za naju. Iz izraza na tvojem obrazu sklepam, da se ni dobro izteklo. Ti ni verjel?" Lidija je pobesila pogled in mu povedala resnico. "Še huje je. Prek sebe je morala iti, da mu je zmogla zaupati svojo grenko pripoved. Na koncu je rekla: vidiš, kakšno prekletstvo je nad teboj, ker imaš neumno hčer." Eumen jo je stisnil za roko. "Bojim se, da je še huje. Ti imaš nad seboj prekletstvo, ker imaš neumnega očeta, kajti tudi jaz sem mu verjel. Res se mi je zdelo, da te ni vreden, čeprav ti tega nisem omenil. Govoril sem si, da ga moram pridobiti zate, če hrepeniš po njem. Ko sem prvič obiskal Diono, mi je povedala, da mu bo prepovedala prihajati k nama, če ne postaneva družabnika. Rekla je, da je najin družbeni položaj nižji od položaja njenega sina. Kot njen družabnik bi si lahko izboljšal vsaj mesto v družbi." Lidiji se je zaletelo. "Si zato privolil v družabništvo?" "Preveč dela sem ti naložil, da bi opazila. Jazon je potihem nehal prihajati. Spoznal sem, da je resno mislila s svojo grožnjo. Nisem si mislil, da v tej grozni spletki voljno sodeluje. Čeprav sem menil, da je preveč odvisen od matere, ga nisem imel za nepoštenega. Zato sem podpisal pogodbo. Razumeš, dekle? Zavedla sta naju." Lidija se je začela tresti in ihteti. "Kako me je sram. Popolnoma me je ponižal." "Ne, Lidija, sram je lahko le njega, moje lepo dekle. Žalitev je na njegovi strani, krivda je na njegovi strani. Zaradi mene si izgubil dom, prihodnost. Ni omenila, da je izgubil tudi ugled in prijatelje." Eumen je to seveda vedel. Vse življenje je živel v Tiatiri. Vedel je, kako bosta njegovo bivanje v ječi in obsodba vplivala na njegov položaj v družbi. "Zato sem se odločil sam, Lidija. Če zato dolžiš sebe, bodo vse moje žrtve zaman. Rad bi, da okusiš srečo. Začni na novo. Najdi novo življenje. Na laž postavi sodnikove napovedi o tvoji prihodnosti. Izdeluj škrlat, kakršnega sem te naučil, in ga še izboljšaj." "To bova storila skupaj, oče. Zapustila bova Tiatiro in začela znova." Eumen se je žalostno nasmehnil. "Se spomniš Vara, starega rimskega generala iz Filipov, tistega, ki te je želel kupiti? Rekel je, da bi ti naredil uslugo, češ da sem prevelik zalogaj zate, obvladal bi me le dobro usposobljen vojak. Oče se je zasmejal. Čeprav si jih imela šele 10, te je že spregledal. Lidija se je naslonila na steno. Prodati bi me moral. Izognil bi se zapletenemu položaju, v katerem sva se znašla. Ni še prepozno. Če boš tako govorila, te še vedno lahko prodam. A tistega starega generala nisem omenil za to. V Filipih je močan ceh mojstrov za barve. In Makedonija je gostoljubnejša od poslovnih žensk. Jazonova mati brez težav opravlja posle v Tiatiri, je Lidija rekla grenko. Diona je vdova. Že odnegdaj je delala v navezi z možem ali sinom. Sicer pa v poslih nikoli ne deluje neposredno. Skriva se za pokvarjenimi upravniki, kot je Erik, ki jo brez vprašanja ubogajo. V Filipih bi imela več svobode. Tam bi lahko začela znova in generala prosila za pomoč. Lidija je skomignila. S teboj grem, kamor želiš. Zdaj si ti moj dom. Če bova skupaj, bova imela vse, kar potrebujeva. Iskreno je verjela tem besedam. Z očetom si bosta opomogla od globoke rane, ki sta jima jo zadala Jazon in Diona. Hkrati jo je v zdaj že ženskih globinah popadel strah. Kako se bosta znašla? Kako bosta zaživela v novi deželi? Kaj bosta storila, ko jima bo pošel denar? Kako bosta preživela? Če je bila tako nespametna, da je zaupala človeku, kakršen je Jazon, kako bo preživela v svetu polnem nepoštenih ljudi, ki bi ti za en sam samcat bakreni novčič ukradli dušo? Ko se je naslednje jutro zbudila, je oče že sedel v postelji in pil toplo mleko, ki mu ga je gotovo prinesel Atrej. Vse najboljše, je rekel s širokim nasmeškom na obrazu. Kaj? Zdrznila se je, ko jo je pogladil po vratu. Vso noč se je premetavala po postelji, zato jo je vse bolelo. Rojstni dan imaš, tepka. 17 si jih dopolnila. Oh, pozabila sem. Z roko se je pogladila po razmršenih laseh. Jaz pa nisem. Atrej mi je prinesel posebno darilo zate. To je bilo še pred aretacijo, a po darilo nisem imel priložnosti iti. Še sreča, sicer bi se v tisti naglici, ko sva se selila, morda izgubilo. V roko je vzel več zvitkov, zvezanih z usnjenim trakom. Opazila je, kako se mu tresejo roke. Knjigo sem ti kupil. Zdaj boš lahko brala, ko ne boš mogla spati, namesto da se premetavaš po postelji in ti po glavi rojijo črne misli. Lidija se je dvignila na kolena. Kje pa si našel knjigo? Gotovo je stala premoženje. Niti ne. Poznam rimskega plemiča, čigar hči se bo poročila. Njegovo premoženje ni tako veliko kot njegov položaj, čeprav tega ne želi razglašati. Knjigo mi je v zameno za kos škrlatnega blaga dal iz osebne zbirke. Kako grozna kupčija! Blago je bilo vredno več, ga je pokarala Lidija, a jo je vseeno oblil val topline. Evmen, ki ga hčerina graja ni motila, se je zasmejal. To je kopija Homerjeve Odiseje. Sklonil se je, razvezal usnjeni trak okrog prvega zvitka in ga nekoliko razvil, da ga je Lidija lahko pogledala. Na pergamentu, katerega vrh je orumenel od starosti, so bile v osupljivem redu zapisane grške črke, ki jih je zelo skrbno zapisala roka neimenovanega pisarja. Lidija je po očetovi zaslugi znala brati in pisati. Prebrala je že več epskih pesnitev in zgodb in iger, ki sta si jih izposodila od bogatih sodelavcev in odjemalcev. Še nikoli pa ni imela knjige v lasti. S prsti je pogladila upogljivo površino. Zgodba govori o človeku z imenom Odisej, ki se je za 20 let odpravil po svetu iskat dogodivščin, ji je povedal Evmen. Ko se je končno vrnil domov, se je odločil, da se sprva ne bo razkril, po 20 letih namreč ni vedel, kaj ga čaka. Mu je žena še zvesta. So njegovo zemljo prevzeli sovražniki. Zato se je oblekel v berača. Njegova preobleka je bila tako dobra, da ga nista prepoznala niti žena, niti sin. Po tolikih letih ima nihče tega ni mogel niti zameriti. Ja, ampak kljub temu, da je minilo veliko časa, se na njem nekaj le ni spremenilo. Imel je razpoznavno brazgotino. Ko je bil še deček, je šel na lov s strici. Med lovom ga je napadel divji prašič in mu ščekani tik nad kolenom naredil grozljivo rano, ki ga je skoraj ugonobila. Napad je preživel, znamenje pa je ostalo. Brazgotina ga je izdala, ko se je po tolikih letih vrnil domov. Njegova dojilja je tisto znamenje po naključju zagledala in ga prepoznala. To ti govorim, ker tudi ti, tako kot Odisej, nosiš znamenje divjega prašiča. Lidija se je zmedeno namrščila. Res? Ni vidna očem. Tvoja brazgotina je tukaj, je povedal Evmen in roko položil na prsi. Globoko v srcu, kjer je skrita pred pogledi. Kljub temu je ne moreš skriti. Ne moreš je izbrisati. Tvoji najbližji jo vidimo in prepoznamo. Še vedno se ni zacelila. Prijel jo je za roko in jo podržal v svoji. Ne vem, kako naj ti jo pozdravim. Oče, je rekla Lidija in zmajala z glavo. Ne razumem. Pred meseci si mi zastavila vprašanje o mami, se spomniš? Vprašala si me, kako je umrla. Tedaj ti nisem povedal. Zdaj pa je čas, da spregovorim o tistem dnevu. Vse življenje se trudim, da bi te zaščitil pred hudim, se je Evmen tresel glas. Spoznal sem, da ljubljenih ne moreš zavarovati pred trpljenjem. Če tudi se pred bolečino skriješ, te ta najde. Tebe je našla, ko si bila še zelo majhna in ti srce obremenila z neznosno težo strahu. Ko je umrla mama, oče je pokimal. Bili smo na poti k bratrancu tvoje mame, do katerega smo potrebovali 7 dni. Zajel je sapo, glas se mu je zatresel. Mi trije smo bili zelo povezani. Mamino in moje veliko veselje si bila. Grozno je bilo že to, da sva jo izgubila. Da pa sva jo izgubila tako okrutno, je prav neznosno. Zmajal je z glavo. Lidija je prebledela. Podobe iz ponavljajočih se sanj so ji zdaj še jasneje stopile pred oči. Njena mati, ki kriči v hudih bolečinah, vse povsod kri, škrlatno jezero, ki je zalivalo njena oblačila, obraz in lase. Evmen je zatisnil oči. Solze so njegove trepalnice spremenile v lepljivo mrežo. Ko smo bili na poti 3 dni, smo prišli do nekega travnika lili. Rože so bile njena šibka točka. Na vsak način je hotela z voza in se sprehoditi po travniku. Pot, po kateri smo se peljali, je bila polna lukenj, zato se je karavana premikala počasi kot ranjena želva. Tebe sva pustila na vozu in šla na sprehod. Po travniku sva si utirala pot in z lahkoto dohajala karavano. Hodil sem nekaj korakov pred njo. Nobeden izmed naju ni zagledal prašiča, dokler ni bilo prepozno. Divjega prašiča? Lidijo je prešinil nov spomin. Ob materini ležeči postavi je ležal kup drgetajočega mesa, ki je zlezel z trebuha, a je bil še vedno del nje. Njeno drobovje. Lidija si je pokrila usta. Z grozo sem opazil, da jo je razjarjena žival napadla. Skušal sem jo potegniti za hrbet, da bi jo zaščitil, a ni šlo. Prašič je bil veliko hitrejši od mene. Možje iz karavane so s palicami in sulicami pohiteli proti nama. Jaz sem skušal pomagati z golimi rokami, žival pa je že opravila svoje. Ko smo mamino izmaličeno telo nesli na voz, si pobegnila ženski, ki ti je skušala prihraniti strašen pogled. Tako zgrožena si bila, da nisi mogla niti pisniti. Kljub hudim poškodbam je bila mama še vedno pri zavesti. Kričala je: "Pomagajte, pomagajte," se je spominjala Lidija in se sklonila. Prizor je videla z otroškimi očmi, ga čutila z otroškim srcem. Pri bogovih, Lidija, kako sem prosil, da bi ti ne bilo treba videti tistega. Evmen je v rokah stiskal rjuhe. Peljali smo jo v najbližje gostišče. Ni bilo upanja, da bi ji uspelo priti do sorodnikovega doma. Ne vem, kako je lahko tisto pot sploh preživela. Pri življenju se je obdržala še 3 dni. 3 dni hudih bolečin. Njeni kriki so bili zame kot udarci po glavi. Mislil sem, da se mi bo zmešalo. Zdravniki ni mogel pomagati. Njegovi napoji so bili nekoristni. Čeprav smo ti prepovedali prihajati k njej, ti je vseeno večkrat uspelo smukniti v sobo. Videla si le njen obraz, ker smo jo prekrili z rjuhami in odejami. Gorela je od vročine, rane so se zagnojile, meso je počrnelo. Ljubil sem jo bolj kot svoje življenje, a na koncu sem rotil Hada, naj jo že pride iskat. V njegovem kraljestvu je gotovo bolje, kot je bilo med trpljenjem, ki ga je morala prestajati. Lidija je jokala. Ihtela je, da jo je peklo grlo. Objokovala je očeta, mamo in deklico, ki je videla preveč. Jokala je, dokler se ji solze niso posušile. Stara bolečina jo je popolnoma izžela. Evmen se je s tresočo roko pogladil po strnišču na licih. Divji prašič je mami zadal neozdravljivo rano. A rano je povzročil tudi tebi. Tako majhna deklica bi morala svet videti kot varen kraj. Vse sva storila, da bi bili na poti zelo varni. Potovala sva z drago karavano in upoštevala vse varnostne ukrepe. Vseeno se je zgodilo najhujše. Naš svet se je zrušil. Mislim, da je tvoja mlada duša spoznala, da se lahko sanje v trenutku razletijo na koščke in se ti tla pod nogami udrejo in padeš v globoko brezno bolečine, za katero ni zdravila. S Strah se je udomačil v tebi. Za vse te skrbi. Divji prašič te je zaznamoval, kot je zaznamoval Odiseja. A ni še zmagal. Čeprav te brazgotina boli, še vedno zmaguješ ti. Čeprav imaš v sebi velike strahove, Lidija, ne poznam bolj pogumnega človeka od tebe. Vztrajaš, prebijaš se skozi skrbi in se spopadaš z izzivi. Kot skala trdno stojiš ob meni in ni ga vetra groze, ki bi te lahko premaknil. Lidija je zmajala z glavo. Če je pa res, je vztrajal oče, moraš mi verjeti, kajti znova se lahko zgodi najhujše. Izdana si bila. Izgubila si dom. Izgubila si vse, kar ti je prinašalo varnost. In bojim se, Evmen jo je potrepljal po glavi z dotikom nežnim kot dih. Zelo se bojim, draga moja hči, da tvojega trpljenja še ni konec. In tako smo prišli do konca nadaljevanja radijskega romana Kruh močnih. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker nas poslušate. Bodite spet z nami čez teden dni. Lahko noč.
Radijski roman.